δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσάμπρας, αποχαιρετώντας τον Λάκη Χαλκιά, που έφυγε την περασμένη Κυριακή πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια. Θα ακούσουμε σήμερα και αύριο αυτήν την ώρα δύο εκπομπές που ηχογραφήσαμε μαζί του στις 2 Μαΐου του 2006, πριν 20 χρόνια και κάτι. Την εποχή εκείνη είχαν εκδοθεί σε ψηφιακό δίσκο οι πρώτες του ηχογραφήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ξεκινώντας από εκεί, μιλήσαμε για την δισκογραφική του αφετηρία και τη σχέση του με το λαϊκό τραγούδι, για να περάσουμε μετά στις εμπειρίες του από την τριβή με την υπηρώτικη παράδοση μέσα από την οικογένεια των Χαλκιάδων και να καταλήξουμε στις 13 μέχρι τότε προσωπικές του δουλειές. Μια συζήτηση λοιπόν με τον Λάκη Χαλκιά για τα δημοτικά του βιώματα, τη λαϊκή του αφετηρία και την έντεχνη ιστορία του το Μάιο του 2006. Σήμερα αφιερωμένη στη μνήμη του. Στον ήχο είναι η Όλγα Μπενέα.
Σε πλάνεψε η Dolce Vita, αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας στα σκαλιά. Γιατί, γιατί, αγάπη μου γλυκιά. Με πόνο παρακολουθώ όπως κυλά στα σκαλοπάτια. Μα να σε σώσω δεν μπορώ, όσο κι αν κλαίν τα δυο μου μάτια. Είναι γλυκιά η Dolce Vita που σε χμαλώτησε μια νύχτα. Αν μετανιώσεις και σταθείς στο τελευταίο σκαλοπάτι, κοντά μου γύρνα μην τραπείς, σε συγχωρώ γλυκιά μου αγάπη. Παράτησε την Dolce Vita πρώτου χαθείς κι εσύ μια νύχτα. Πλάνεψε η Dolce Vita, αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας στα σκαλιά. Γιατί, γιατί, αγάπη μου γλυκιά.
Σε πλάνεψε η Dolce Vita, αυτή που λένε ζωή γλυκιά.
Καταπληκτικό, ωραίο τραγούδι. Και ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή του.
Θόδωρος Δερβενιώτης, ναι, Κώστας Βίρβος.
Και μεγάλος Κώστας Βίρβος.
Και Σπύρος Αγοραίος σε πρώτη εκτέλεση.
Σε πρώτη εκτέλεση, ναι.
Όπου εσύ πώς εμπλέκεσαι με αυτό το τραγούδι, 18 χρόνο παιδί.
Εγώ πώς εμπλέκομαι. Εγώ εκείνο τον καιρό ήμουνα στην Κολούμπια. Έγραφα στο Λαυρόπουλο. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ήρθε ο Καζαντζίδης εκείνη την εποχή, γύρισε πίσω. Ο Λαμπρόπουλος, όταν έφυγε ο Καζαντζίδης, με έψαχνε κατευθείαν για να με βρει.
Μόλις
ερχόταν,
ναι,
μόλις ερχόταν ο Καζαντζίδης, αμέσως με έβαζε στο ράφι, ας πούμε, και με είχε. Αλλά σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στην Μήνος. Έγραψα ένα κομμάτι εκεί πέρα που δεν βγήκε ποτέ, γιατί δεν ήθελε κανένας να το βάλει πίσω. Γιατί τότε γράφανε τα πεντάρια ένα και ένα. Δεν ήταν ενός και τα δύο τα τραγούδια. Οπότε περίμενα κανένα εξάμηνο, είδα ότι δεν βγήκε, γιατί το γραμμοφώνησα το τραγούδι. Και μετά έφυγα και πήγα στη Music Box, όπου είπα τα... μου δώσαν αμέσως και είπα αυτές τις επιτυχίες. Είπα και ένα του Θόδωρου του Πολυκατριώτη.
Τα οποία κάνανε επιτυχία παράλληλα με την πρώτη εκτέλεση. Πουλούσαν δηλαδή.
Εντάξει, πούλαγαν. Πούλαγαν, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ιστορία. Γιατί δεν ήθελα να λέω επανεκτελέσεις. Και σηκώθηκα και έφυγα και από εκεί. Και γύρναγα στις εταιρείες μια ζωή.
Τώρα πώς προέκυψε η ιδέα της επανέκδοσης αυτών των πρώτων ηχογραφήσεών σου?
Αυτή ήταν η ιδέα του οικονόμου, του Νίκου, που με την πρόταση στην εταιρεία. Που με έπιασε μια μέρα και μου λέει: Ρελάκι, κάναμε κάτι συναυλίες πέρυσι. Μου λέει: Ρελάκι, έχεις τίποτε παλιό υλικό να το δώσουμε σε καμιά εφημερίδα? Σκέφτηκα, του λέω: Έχω κάτι τραγούδια, ας πούμε. Μόλις του πήγα το υλικό και του πήγα και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, μου λέει: Δεν θα το δώσουμε, μου λέει, για εφημερίδα αυτό. Μου λέει: Είναι πολύ καλό υλικό, μου λέει. Πού το βρήκες? Να το κυκλοφορήσουμε, μου λέει, να το κάνουμε δίσκο. Λέω: Κάτω δίσκο.
Είναι αυτές κάποιες ηχογραφήσεις που για σένα έχουν κατεξοχήν αναμνησιολογική αξία?
Έχουν, ναι.
Ή υπάρχουν και πράγματα που ζηλεύεις, ή στις ερμηνείες ή στις ορχήστρες?
Κοίταξε, ναι, είναι και αυτό, αλλά περισσότερο αναμνησιολογία, όπως μου είπες. Γιατί είναι τα πρώτα μου βήματα. Είμαι σε μια φοβερά, έτσι, νεανική ηλικία. Όπως κάθε νέος που κάνει όνειρα φοβερά και τα λοιπά, ας πούμε, είχα δουλέψει και είχα συνεργαστεί με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, τον Αγγελόπουλο, τον Μπραγιάννη τον Παπαϊωάννου.
Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά.
Ναι.
Τώρα χρειάζεται να και... πούμε ότι ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Λάκης Χαλκιάς.
Την καρδιά
διώξε τον πόνο, παραπονιάρικο, παραπονιάρικο. Εσένα αγάπησα, αχ, εσένα μόνο.
Παραπονιάρικο, Θόδωρου Δερβενιώτη, Κώστα Βίρου, και αυτή είναι, λέει, η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Λάκη Χαλκιά.
Πρώτη επίσημη ηχογράφηση.
Τι σημαίνει επίσημη?
Βέβαια. Επίσημη εννοώ το ότι μπήκα στην Κολούμπια. Ήταν δηλαδή ο πρώτος μου δίσκος που υπέγραψα συμβόλαιο τότε με την Κολούμπια.
Πώς έγινε αλήθεια αυτό?
Ο Λαμπρόπουλος με γνώριζε. Γιατί πήγαιναν οι δικοί μου, γράφανε. Και μη είχε ακούσει κατά διαστήματα, γιατί πήγαινα, έκανα κανένα σεγόντο εκεί στους δικούς μου και τα λοιπά.
Στα υπηρώτικα.
Στα δημοτικά.
Στα δημοτικά.
Γενικά. Και του άρεσε η φωνή μου και άρχισε και με κυνηγούσε. Μόλις έφτασα 17-18 ετών να με βάλει να τραγουδήσω. Βέβαια, ο μπάρπας μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου, δεν μ' άφηνε στην αρχή. Ήθελε να οριμάσω ακόμη, ας πούμε, για να...
Εσύ το είχες ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι θα είσαι περισσότερο λαϊκός τραγουδιστής?
Καλά, δεν φανταζόμουν εγώ ότι θα γίνω δημοτικός εκείνη την εποχή, γιατί το δημοτικό, το υλικό είναι φοβερά δύσκολο. Και βέβαια αυτό, επειδή αγαπούσα... Το πρότυπό μου ήταν ο Καζαντζίδης, ας πούμε. Πριν ήταν ο Μαρούδας, ήταν ο Γούναρης, αυτοί, με αυτούς, τέτοια κομμάτια έπαιζα και τραγουδούσα, δηλαδή, πιο μικρός. Και είχα πάρει την κιθάρα και έπαιζα. Οπότε λάτρευα το λαϊκό του τραγούδι και χωνόμουν εκεί. Εν τω μεταξύ τα μεγάλα μου τα ξαδέρφια, ο ένας έπαιζε ήδη με το Μιτσάκι κιθάρα και τραγουδούσε, οι άλλοι παίζανε με το Χιώτη, ο Μάνθος και ο Χρόνης. Οπότε ήμουνα μέσα σε αυτό το υλικό, το άκουγα κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, στο Βοτανικό, που εκεί ήταν σαν οδείο αυτό το πράγμα. Άκουγες σαξόφωνο από εδώ, άκουγες κιθάρες από εκεί, άκουγες... Είχαμε μια μεγάλη αυλή για δωμάτιο, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια, ας πούμε. Και εκεί ήταν οδείο, γινόταν χαμός εκεί μέσα όλη την ημέρα.
Στην οικογένεια των Χαλκιάδων υπήρχε το κόμπλεξ που τότε υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, λίγο πολύ απέναντι στα παραδοσιακά τραγούδια. Βλέπατε λίγο σαν το λαϊκό τραγούδι την πρόοδο της εποχής?
Ναι, κοίταξε, όχι, σε εμάς δεν πέρασε αυτό. Γιατί εμείς από πιτσιρίκια, επειδή μας έπαιρναν κοντά οι δικοί μας, είχαμε αφομοιωθεί με αυτό το υλικό. Είχε περάσει μέσα μας πια και το είχαμε αγαπήσει. Αλλά αυτό πέρασε στις νεότερες γενιές μετά.
Το ρωτώ γιατί σε βλέπω λαϊκό τραγουδιστή.
Ναι, ναι, είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ναι. Πέρασε στις επόμενες γενιές των Χαλκιάδων, της οικογένειας δηλαδή, γιατί δυστυχώς κανένας δεν έμαθε κλαρίνο. Βάλαμε δύο να μάθουν κλαρίνο και κανείς δεν έμαθε κλαρίνο. Δηλαδή το περάσανε ντούκου, φύγανε από το κλαρίνο. Ο ένας άλλαξε δουλειά τελείως και ο άλλος παίζει κιθάρα, ας πούμε, και τραγουδάει αυτή τη στιγμή.
Να το πούμε και αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε παίζει κλαρίνο ο Βασίλης Αλέας.
Ο Αλέας, ο Κόρος.
Και βιολί ο Γιώργος Κόρος. Την μπουζούκια Ανέσου Αθανασίου.
Ναι.
Νύχτωσε κι εγώ μονάχος μες στους δρόμους τριγυρνώ. Ψάχνω εσένα για να βρω. Πήρα δρόμους, πήρα στράτες. δεν αισθάθηκα στιγμή. Και με βλέπουν οι διαβάτες να με πνίγουν, να με πνίγουν οι λιγμοί. Τώρα κάνω τσάρκα και ζητώ τη λησμονιά. Σπάσαν τα κουπιά. Έκανε νερά η βάρκα και μου σπάσαν τα κουπιά.
Κρασί. Γλυκά στα μάτια σαν και πρώτα κοίταξε με. Ξέρω σε πίκρα να πολύ μες στη ζωή, μα τελευταία πια φορά συγχωρέσαι με. Ξέρω σε πίκρα να πολύ μες στη ζωή, μα τελευταία πια φορά συγχωρέσαι με. Καρδιά. Κι στενά χώρια μου το στήθος μου ματώνει. Είναι φρικτό να μένεις μόνος στη ζωή και να μισείς εκείνους που δεν είναι μόνοι. Είναι φρικτό να μένεις μόνος στη ζωή και να μισείς εκείνους που δεν είναι μόνοι. Χατήρι στο ζητώ. Άλλη γυναίκα δεν αγάπησα ποτέ μου. Κι από τα χείλη σου που τόσο λαχταρώ, το τελευταίο μας τραγούδι ξαναπέζουν.
Και αφού ακούσαμε τον Λάκη Γαλκιά στις επιρροές των αρχών της δεκαετίας του 60, μέσως μετά ακούσαμε και το μεγάλο πρότυπο και ένα τραγούδι επιλογή του Λάκη Γαλκιά. Ένα τραγούδι στο όνομα του Στέλιου Καζαντζίδη. Συγχώρεσέ με.
Να γύρισες πολλά χρόνια πίσω, Γεωργή.
Ο Καζαντζίδης είχε τόσο κεντρικό ρόλο στα ακούσματα και στις επιλογές σου εκείνη την εποχή, όσο διαφαίνεται μέσα από αυτά τα τραγούδια.
Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν μια ολόκληρη σχολή εκείνη την εποχή τραγουδιστών που βγήκαμε δηλαδή. Σαν σχολή Καζαντζίδη ήταν ο Απόστολος ο Νικολαίδης, ήταν ο Χατζιαντωνίου, ήταν ο άλλος που πέθανε στην Αμερική, που είχε τραγουδίσει το «Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου».
Συναίδης.
Ο Συναίδης. Ήμασταν 5-6, ας πούμε, που είχαμε βγει μια σειρά. Και ήταν σχολείο, καταλαβαίνετε. Ήταν σχολείο, όπως ήταν και η σχολή του Μπιτικότσι, ας πούμε.
Δεν σας τρόμαζε το ότι υπήρχε το πρότυπο, άρα τι πιθανότητες
έχετε εσείς?
Ήμασταν
πιτσιρίκια, Γιώργη μου, ήμασταν πιτσιρίκια και αυτό που κάναμε, το κάναμε από αγάπη. Δηλαδή, το χαιρόμασταν, γι' αυτό και τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε. Όταν δούλευσα και με τον Καζαντζίδη, ειδικά το πρώτο βράδυ όταν τον άκουσα και ήταν δίπλα μου, γιατί δίπλα μου ήταν ο Ζαμπέτας και μετά ήταν ο Στέλιος.
Δουλεύετε μαζί στο Κουλουριώτη?
Δούλεψα στο Κουλουριώτη.
Στις Ζυχιές.
Ναι.
Πώς έγινε
αυτό? Η καρέκλα ήταν από εκείνες τις καρέκλες που είχαν, ξέρεις, ένα γύρω-γύρω, είχαν ένα ξυλαράκι από τις ξύλινες καρέκλες. Και αν έριχνες νεράκι, έμενε μέσα το νερό. Η καρέκλα είχε γίνει μουσκεμα όταν τον άκουσα, ας πούμε, ζωντανά πια. Είχα ιδρώσει από πάνω μέχρι κάτω.
Πώς βρίσκεσαι να δουλεύεις στο ίδιο πάλκο με τον Καζαντζίδη?
Δούλευε ένας μέτρ την εποχή εκείνη και εγώ είχα δουλέψει στο Μιχαηλίδη στον Τελής, με τον Αγγελόπουλο, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή.
Μιλάμε τώρα για 62-63.
63. Το χειμώνα. Και με ήξερε και έγινε κάποιο μπέρδεμα τότε. Ήταν η Σοφία η κολλητήρια εκεί με τον Γκόρο και φύγανε. Και μέσα στο καλοκαίρι ήρθε ο Γιώργος τότε και με πήρε. Γιώργο τον λέγανε. Και με πήρε και πήγα κατευθείαν κάτω στο μαγαζί και ήταν τελείως ξαφνικό δηλαδή. Και μου ήρθε τα μπλάς και εμένα. Γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, να πάω ξαφνικά να δουλέψω με τον Καζαντζίδη.
Η ανθρώπινη εικόνα που έχεις από εκείνη την εποχή ποια είναι?
Για το Στέλιο. Ήταν ανθρώπινος ο Στέλιος. Είχε ωραίες στιγμές. Αν και μας δημιουργούσε προβλήματα βέβαια, διάφορα εκεί στο μαγαζί.
Όπως?
Έφευγε. Σκονόταν, έφευγε.
Α, ήταν ήδη η εποχή που δεν πολύ... κόλλαγες όλο
όχι, ήταν μια εποχή περίεργη για το Στέλιο και δημιουργούνταν προβλήματα μεταξύ της Αυτουνού και της Μαρινέλλας εκείνη την εποχή, ας πούμε, γιατί υπήρχαν ζήλες μεγάλες μεταξύ τους. Ήταν ερωτευμένοι στο Ζενίθ πια, ας πούμε. Και όλο και γινόταν κάτι μικρομπερδέματα, ας πούμε, ζήλευε ο Στέλιος φοβερά. Τσακώνονταν, σηκώνονταν, έφευγε η Μαρίνα, αλλά έφευγε και αυτός, ας πούμε, για 2-3 μέρες.
Και τι κάνετε το υπόλοιπο πρόγραμμα?
Το υπόλοιπο πρόγραμμα με έβαζε ο Ζαμπέτας, γιατί είχα το Ζαμπέτα δίπλα μου, το Ζαφυρίο, Μπουζούκι κτλ. Και έκανα εγώ, τραγουδούσα τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Όταν έλειπε ο Καζαντζίδης, τραγουδούσα τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Βέβαια ήταν εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση πια, ας πούμε. Για να ξέρει, ερχόταν πολύ μετανάστες εκείνη την εποχή. Απ' έξω, ήταν καλοκαίρι, ας πούμε, και περισσότεροι ερχόταν απ' έξω. Φατσικά. Ήμουνα κι εγώ μαύρος όπως ήταν ο Στέλιος, ας πούμε. Οπότε δεν πέρναγε.
Α, τους μπέρδευες δηλαδή?
Τους μπέρδευα, ναι. Και του έλεγα του Γιώργου, του Ζαβέδα, λέω, πρόσεξε. Μου λέει, κάνε τη δουλειά σου εσύ.
Αντιδράσεις είχατε?
Τίποτα, ποτέ.
Όχι?
Όχι. Μόλις ερχόταν ο Καζαντζίδης, με έβαζε και τραγούδακα δημοτικά. Εγώ ή έλεγα κανένα παλιό λαϊκό έτσι.
Εδώ όμως έχεις διαλέξει Πάνο Γαβαλά να ακούσεις.
Άλλος ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής και αγαπημένος μου, ο Πάνος Γαβαλάς.
Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο με τον Βασίλη. Έτσι. Σαλέα Κλαρίνο.
Που αρχίζει ο Σαλέας, ναι.
κάθεσαι μαζί μου και δεν με παρατάς. Αφού πονάς κοντά μου κι όλο καρδιό χτυπάς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς, που θα σε βασανίζω. Τα αισθήματα σου να μην παρασυρθείς, κοντά μου να το ξέρεις πως θα καταστραφείς. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς, που θα σε βασανίζω. Γιατί είναι πια αργά. Κάποια βαριά κατάρα όλο με κυνηγά. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό, για σένα δεν αξίζω. Χωρίς να θέλω θα πονάς, που θα σε βασανίζω.
Αγάπης κλαίω, το όνομα σου μέρα νύχτα λέω, για το χωρισμό μας εγώ φταίω. Απ' τον πόνο της αγάπης κλαίω. Γύρνα πια κοντά μου λιώνω, τώρα δεν αντέχω άλλο πόνο. Τη χαρά εσύ μου δίνεις μόνο. Έλα γυρνά πια κοντά μου λιώνω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Η εκπομπή που ακούμε ηχογραφήθηκε στις 2 Μαΐου του 2006. Είναι στον ήχο η Όλγα Μενέα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου.
Σήμερα ανοίξαμε ταβέρνα,
ο πόνος μου κι εγώ μαζί.
Του Γιάννη Παπαϊωάννου από το 1965. Έτσι, ναι. Με τραγουδιστή τον Λάκη Χαλκιά. Πώς προέκυψε αυτή η ηχογράφηση?
Η ηχογράφηση. Συνεργαστήκαμε εκείνο το χειμώνα μαζί στο Χάραμα. Ήμουνα εγώ, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Χατζιαντωνίου, η Μέρη Οικονομίδου, ήταν και ο Χριστάκης. Ήταν.
Οι δύο που τραγουδούν μαζί, ναι, σε αυτή την ηχογράφηση.
Αυτοί που τραγουδάνε μαζί, ναι. Και ένα πρωί. Ήτανε 5-6 ώρα την ώρα που τελειώναμε από το Χάραμα. Μου λέει Λάκη, έλα κοντά. Και με πήρε να μου και πήγαμε στο στούντιο κατευθείαν. 7 η ώρα το πρωί. Πήγα εκεί, ήρθαν τα μπουζούκια, κάναμε την πρόβα. Μου λέει, πες το τραγούδι. Μου στους στίχους έμαθα εκείνη την ώρα το τραγούδι και το είπαμε εκείνη την ώρα.
Α, μια και έξω έχει γίνει όλο
αυτό. Ήταν μια και έξω, ναι. Έτσι γίνονταν οι φωνολήψεις για τον καιρό.
Εκείνη την εποχή ο Παπαϊωάννου δεν είναι πια στα πάνω του, έτσι. Είναι μια εποχή δύσκολη,
ναι,
για εκείνον.
Ναι.
Είναι έξω από τις μεγάλες εταιρείες.
Είναι, ναι, ψηλό είναι λίγο κυνηγημένος.
Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό, ένας νέος άνθρωπος που δουλεύεις δίπλα του εκείνη την εποχή? Έχεις το μύθο που μετά δημιουργήθηκε γύρω από τον Παπαϊωάννου ή τον βλέπεις λίγο σαν έναν...
Όχι, όχι. Επειδή ήξερα τι γινότανε, γιατί οι πληροφορίες οι δικές μου έπεσαν από την οικογένεια. Ο Παπαϊωάννης ήταν ήδη με τον πατέρα μου στην Αμερική, μαζί συνεργάζονταν. Και έτσι είχα πολλές πληροφορίες για τον Παπαϊωάννη. Μετά συχνά δουλεύαμε μαζί. Αυτή ήταν η πιο επίσημη συνεργασία μας που κάναμε στο μαγαζί ένα χειμώνα, ας πούμε, ολόκληρο. Που τον γνώρισα ακόμα καλύτερα και με αγαπούσε και αυτός φοβερά, ας πούμε, γιατί λάτρευε όλη την οικογένεια και τον πατέρα μου περισσότερο. Και έτσι υπήρχε μια γνωριμία και οικογενειακή, θα έλεγα, περισσότερο, ας πούμε, με τον Παπαϊωάννη. Οπότε γνώριζα όλο το βάρος το καλλιτεχνικό που είχε σαν, και σαν συνθέτης και σαν εκτελεστής.
Γιατί μετά από αυτό το ξεκίνημα, λοιπόν, εσύ αποφασίσεις να πάρεις τα μάτια σου και να φύγεις από την Ελλάδα?
Ήταν το 67, Γιώργη, τι να έκανα. Τα σκιαζε βοβέρια, τα πλάκωνε σκλαβιά που λένε. Οπότε,
πότε ακριβώς φεύγεις?
Το 67, το Σεπτέμβριο, έφυγα για την Αμερική. Κάθισα μέχρι το 71. Το 71 έπαθε το πρώτο έμφραγμα ο πατέρας μου. Και μόλις το έμαθα, γιατί εκεί πέρα ετοιμαζόμουν να υπογράψω συμβόλαιο με τον Άντωνη Κουίν. Είχε αρρωστήσει ο Λεμονόπουλος, έπαιζα μπουζούκι τότε και τραγούδαγα. Έπαιζα μπουζούκι και τραγούδαγα. Το δεύτερο ήταν το τραγούδι. Και ήρθε ο Άντωνη Κουίν, κάναμε ένα show μεγάλο τότε για τους Μεξικανούς στην τηλεόραση. Ήμουνα στο Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια. Και είχε αρρωστήσει ο συγχωρημένος ο Λεμονόπουλος. Είχε πάρει την κάτω βόλτα πια, ας πούμε. Και είχε απομακρυνθεί λιγάκι. Και αυτόν έπαιρνε κοντά ο Άντωνη Κουίν. Και μου λέει, υπογράψει συμβόλαιο, μου λέει, για 4 χρόνια να σε πάρω περιοδία, να έρθει κοντά. Μόλις έμαθα εγώ ότι έπαθε το πρώτο έμφραγμα ο πατέρας μου, να πούμε, μετά από 6 μήνες ήμουν πίσω στην Ελλάδα. Τα άφησα όλα.
Φτάνεις να παίξεις λοιπόν μπουζούκι στο Ζορμπά με τον Άντωνη Κουίν. Εσύ που προέρχεσαι από μια τέτοια οικογένεια, δεν βλέπεις, ναι, λίγο κάπως τουριστική όλη αυτή τη χρήση των ελληνικών στοιχείων, όπως προβάλλεται μέσα από το Ζορμπά τότε?
Ναι. Κοίταξε, ήταν μια διαφορετική εποχή ακόμη, γιατί αυτό το τουριστικό το είδος αργότερα φθάρθηκε λίγο περισσότερο, ας πούμε. Ακόμη ήταν σε πολύ μεγάλη έγκλη, δηλαδή τα παιδιά του Πειραιά, ας πούμε, ειδικά στην Αμερική δηλαδή, υπήρχε μεγάλο βάρος, γιατί μην ξεχνάς ότι κάθε πολιτεία είχε ένα Ζορμπά, ένα ελληνικό μαγαζί Ζορμπά, ας πούμε. Και πέρναγε όλος ο πολιτισμός και όλη η εικόνα της Ελλάδας μέσα από αυτά τα μαγαζιά. Και κράταγαν ακόμη, γιατί ήταν σε ένα επίπεδο έτσι πιο σοβαρό.
Εσύ δουλεύεις και σε μαγαζιά παράλληλα τότε? Εγώ, εκεί,
ναι, σε μαγαζιά, από την ημέρα που πήγα μέχρι την ημέρα που έφυγα.
Στην ίδια πόλη πάντα ή
όχι,
ταξίδι?
Όχι, ξεκίνησα από το Μόντρεαλ, πέρασα στη Νέα Υόρκη. Από τη Νέα Υόρκη έφυγα χωρίς άδεια και πήγα στην Καλιφόρνια. Με διώξανε από την Καλιφόρνια που πήγα να πάρω το εξάμηνο το δεύτερο για ένα μήνο. Πήγα στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, ξαναγύρισα πίσω μου, έκανα πάλι τα χαρτιά και ξαναγύρισα στο Σακραμέντο. Έμεινα κάπου 1,5 χρόνο ακόμη μετά. Και μετά πήγα στο Βανκούβερ άλλους 6 μήνες και από εκεί έφυγα.
Οικονομικά ήταν καλύτερα από την Ελλάδα τότε?
Κοίταξε, ήταν σίγουρη δουλειά. Γιατί όταν πήγαινες έξω δεν πήγαινες για να μη δουλέψεις. Πήγαινες για να δουλέψεις. Και ήταν και σκληρή δουλειά δηλαδή. Εγώ στο Σακραμέντο ένιωσα έτσι κάπως πιο ελαφρά τη δουλειά, γιατί τελειώναμε στις 2 η ώρα, ξεκινάγαμε στις 9. Ήταν το ωράριο διαφορετικό εκεί πέρα. Στη Νέα Υόρκη και στο Μόντρεαλ, ας πούμε, δουλεύαμε μέχρι τις 6 η ώρα, 7 η ώρα το πρωί.
Και ύστερα από όλα αυτά...
Thank you. τα σκονισμένα στέφανα. Βγάζει απ' το εικονοστάσι τρία χρυσά γαρύφαλα σε ένα σημαίνιο τάση. Σαν όνειρο μετά από τόσα χρόνια ο γαμός της που έγινε
καταστροφή σε κάστρο και ακρογιάλι. Γραμματισμένοι και σοφοί λύνουν τα μάγια και γραφή. Στέλνουνε στον εχθρό μεγάλη. Μα εγώ που είδα στο ντουνιά τις πέτρες να ραγίζουν, κι είδα την τρέλα να γυρνά σε καλτερίμια και στενά. Πήγα για εκεί που δεν γυρίζουν και βρήκα φίλο τον εχθρό και την αλήθεια αίμα. Το στιχοπλόκο στο νερό να ζητιανεύει το καιρό. Και να μετράει κρυφά το ψέμα. Κοίτα γυναίκες καθιστές κοντά στο παραθύρι κι άλλες μπροστά σε πίτες μαζί με εκείνες και με αυτές. Ναι, που έχουν τα μάτια σαν μπακύρι. Και πήρα πίσω το στρατή στις ερημιές του κόσμου, εκεί που οι άνθρωποι ψωμί τρώνε πικρό κι στεναγμοί. Θα'ναι τα βριανό το πως μου.
Ύστερα λοιπόν από ένα παρελθόν στα λαϊκά πάλκα του 60 και από ένα ταξίδι στην Αμερική για κάποια χρόνια, γυρίζει στην Ελλάδα και οι πρώτες εμφανίσεις είναι με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Στράτι το Θαλασσινό και στη Θητεία και με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα μικροαστικά.
Σωστός. Σωστά, ναι.
Όταν σου αφαιρούν την αμεσότητα του λαϊκού τραγουδιστή και σου δίνουν αυτό το ρεπερτόριο, πώς αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή?
Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργη. Τα χρόνια που άρχισε και είχαμε μπει στους λαμπράκιδες και τα λοιπά, αυτό το λεγόμενο έντεχνο, ας πούμε, σιγά σιγά πέρασε στις δουλειές μας. Έξω το τραγούδισα πολύ, κάναμε βραδιές, μεγάλες βραδιές, γιατί λόγω και της δικτατορίας που υπήρχε. Γιατί έπεσα πάνω σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε. Γινόταν πάρα πολλά πράγματα από τους Έλληνες προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε. Κάναμε ποιητές, κάναμε διάφορα, ας πούμε, αφιερώματα τα βράδια στα μαγαζιά που δούλευα. Οπότε αυτή η νοοτροπία της μουσικής, της νεότερης πια, ας πούμε, πέρασε μέσα μου και την ζήλευα. Κάποια στιγμή μου άρεσε αυτό το αντικείμενο, ας πούμε.
Ο τρόπος που τραγουδάς στο κομμάτι του Κυλαϊδόνη ή στο Μαρκόπουλο,
ναι,
είναι δικό σου ή είναι κάτι που προσπαθεί να σου μεταφέρει ο συνθέτης κάθε φορά?
Παίρνω την άποψη του συνθέτη. Πάντα την λαμβάνω υπόψη. Αλλά...
Δηλαδή τραγουδάς το ξερίζωμα σαν να φοβάσαι λίγο.
Ναι, επειδή σέβομαι πάρα πολύ αυτό το... είναι μια μορφή έμπνευσης του Κυλαϊδόνη που μυρίζει μυρολόι πυρώτικο και μυρίζει και το βίωμα του ίδιου, του συνθέτη, ας πούμε. Αυτό με κάνει να έχω μια αναστολή μέσα μου προς τα που το κατευθύνω περισσότερο αυτό το πράγμα. Γιατί λίγο άμα σου ξεφύγει μπορεί να περάσει να γίνει υπηρώτικο, ας πούμε, για να πάρει μια άλλη μορφή. Και κρατάω ισορροπίες πάνω σε αυτή τη στιγμή που τραγούδισα αυτό το τραγούδι.
Αυτό γίνεται συνειδητά ή...
Που αυτό ήθελε ο...
Αυτό γίνεται συνειδητά τότε ή απλώς...
Κατά κάποιο τρόπο γίνεται συνειδητά, γιατί ήμουν αόριμος τραγουδιστής πια. Είχε περάσει το δημοτικό τραγούδι πάρα πολύ μέσα μου, δηλαδή το τραγουδούσα πια με άνεση το δημοτικό τραγούδι, που είναι η μεγαλύτερη σχολή, ας
πούμε. Πότε βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις δημοτικά τραγούδια σε πάλκο?
Κοίταξε, το τραγουδούσα το δημοτικό τραγούδι, φίλε, αλλά είχα τον μπάρμπο μου το Φώτη όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια, ας πούμε, που τραγουδάγαμε, και όλο με ηρωνευόταν από πίσω γιατί δεν το τραγουδούσα σωστά. Έως κάποια στιγμή που έφτασε και είμαστε σε ένα πανηγύρι προς το Ξηρόμερο, κάτω προς την Αιτωλοακαρνανία. Και είναι 5 η ώρα το πρωί. Εγώ τραγουδάω, έχει μπει μια πολύ καλή παρέα στο χώρο και τραγουδάω. Και την έχω βρει εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι οι ωραίες μας στιγμές και άμα είναι και καλός ο χορευτής που χορεύει, ας πούμε, είναι ακόμα καλύτερα. Σε ανοίγει περισσότερο για αυτό που θέλεις να κάνεις. Και ξαφνικά νιώθω το Μπραμπαφώτη, σηκώνεται πάνω, έρχεται με χαϊδεύει στην πλάτη και του φύγε δάκρυ. Αυτό ήταν αποδοχή πια.
Πότε συνέβη αυτό?
Αυτό συνέβη πριν φύγω για την Αμερική. Το 1966.
Πέρασαν άλλα 10 χρόνια ως ότου ηχογραφήσεις έναν ολόκληρο δίσκο με δημοτικά τραγούδια.
Ακριβώς, ναι. Πέρασαν άλλα 10 χρόνια. 12 χρόνια περίπου.
Τα τραγούδια της Ελλάδας.
Πού ήταν τα τραγούδια της Ελλάδας?
Με, ναι. Με κάτι τσαρούχια στο εξώφυλλο.
Ο Πετσίλας, ο ιστορικός Πετσίλας, ο οποίος μας έδιωξε όλους από την Κολούμβια για την εποχή. Γιατί το μεγαλύτερο τραγουδιστικό υλικό το είχε η Κολούμπια, ανθρώπινο δυναμικό το είχε η Κολούμπια εκείνη την εποχή, ας πούμε. Μας έδιωξε όλους, δεν άφησε κανέναν. Πρώτος ξεκίνησε ο ποιητικό της και έφυγε.
Τα τσαρούχια στο εξώφυλλο.
Και τσαρούχια στο εξώφυλλο το δικό μου. Αλλά, δεν θέλω, ρε παιδάκι μου.
Αλλά ο δίσκος πέρασε τότε και πολλά από αυτά τα τραγούδια
όμως, ναι,
έγιναν γνωστά στους νεότερους μέσα από τέτοιες
εκτελέσεις. Μέσα από αυτό το δίσκο.
Εμείς θα ακούσουμε εδώ τα παιδιά της Αμαρίνας. Από...
Τα παιδιά της Αμαρίνας που ξεκινάει ο πατέρας μου στην αρχή, ο Τάσος Χαλκιάς.
Και όμως θα συνεχίσουμε και αύριο. Για σήμερα τον αποχαιρετούμε εδώ. Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, Όλγα Μπενέα στον ήχο. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
πως είμαι λαμπωμένος κι ας είστε λερωμένα. Σιγανά και ταπεινά.